Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V 9 regijah nekaj sproščanja ukrepov, učitelji prve triade po ponedeljkovem testiranju v torek spet v šole.
8. protikoronski paket čaka še na obravnavo socialnih partnerjev. Solidarnostni dodatek bodo dobili tudi invalidi.
Pogovor z Nejcem Povirkom o izzivih novega ameriškega predsednika.
Vreme, oblačno s padavinami, bo v nedeljo ponekod tudi snežinke. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Sloveniji so včeraj našteli 1445 novih primerov okužbe s koronavirusom. Umrlo je 27 bolnikov s COVID-19. V bolnišnici se zdravi 1159 bolnikov. Po podatkih za zadnjih 7 dni se slika v nekaterih regijah izboljšuje.
Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 408. Najvišja je v Posavski regiji 634, sledita Goriška regija in pa regija Jugovzhodna Slovenija. Najnižja pa je 7-dnevna incidenca v Koroški regiji 304, sledita Podravska, Osrednjeslovenska in Gorenjska regija.
Je povedala vladna govorka Maja Bratuša. Boljši podatki o novih okužbah so vlado spodbudili k sproščanju nekaterih omejitev. Od sobote naprej bo v 9 statističnih regijah mogoče smučati. Žičničari so veseli, da lahko znova odprejo smučišča. Ker je negativni izvid testa na COVID-19 pogoj za smuko, so se večja središča večinoma organizirala tako, da bodo smučarjem tudi sama zagotavljala brezplačna testiranja. O drugih dejavnostih, ki se odpirajo, je državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc dejal.
Za premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, potem v teh regijah se bodo lahko odprle servisne delavnice, v katerih se upravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles. In še zadnja nova izjema so pa specializirane prodajalne z otroškim programom.
V soboto v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko vrata znova odpirajo tudi knjižnice, muzeji in galerije. V torek se bodo v 9 regijah v šole vrnili učenci prve triade. Pouk bo potekal v homogenih skupinah, ki se med seboj ne bodo smele mešati, je povedala ministrica Simona Kustec. V šoli in vrtcih bodo morali vsi zaposleni ves čas nositi maske, učenci pa le, ko bodo zapustili učilnico. Kaj pa druge dejavnosti?
Ne izvajajo se ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunani izvajalci. Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo, ukolikor je mogoče tudi malicajo v učilnicah. Učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, naj bodo razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo. Šola pri tem vodi natančno evidenco.
Ponedeljek bo potekalo tudi obvezno testiranje zaposlenih, ki bodo fizično prisotni pri pouku. Osnutek 8. protikoronskega zakona bodo obravnavali socialni partnerji v ekonomsko-socialnem svetu. Sredi prihodnega tedna pa bi lahko imeli končni predlog na mizah poslanci, je pojasnil minister za delo Janez Cigler Kralj. Po predlogu naj bi država krila del dviga minimalne plače, kar bo proračun stalo okoli 47 milijonov evrov. Prav tako ta paket vključuje tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Hkrati pa vključuje tudi nekaj ukrepov za druge starostne skupine.
Z veseljem povem, da smo zagotovili tudi solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za polnoletne dijake s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020-2021 redno izobražujejo po javnoveljavnih šolskih programih v Republiki Sloveniji. PKP 8 pa predvideva še enkratni solidarnostni dodatek za invalide z izredno nizkimi denarnimi prejemki. solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.
Cigler Kralj interpelacije, ki jo zoper njega za zdaj napoveduje del opozicije, danes še ni želel podrobneje komentirati, saj njene vsebine še ne pozna. Prvak Desus Karel Erjavec ne odstopa od načrtov vnovične vložitve konstruktivne nezaupnice, a dogovora o morebitnem tajnem glasovanju zunaj državnega zbora še ni. LMŠ, SD, Levica in SAB so predlagale, da bi poslancem, ki so bolni, okuženi s koronavirusom ali pa v samoizolaciji, tajno glasovanje omogočili tako, da bi jim glasovnice na dom dostavila posebna mobilna enota oziroma volilna komisija. V delu koalicije tej rešitvi niso naklonjeni. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič opozarja na etični vidik. Vsekakor bi bila za spremembo poslovnika potrebna dvotretjinska večina, česar pa ni pričakovati. Lansko leto je bilo zaradi epidemije zahtevno za gospodarske družbe. Obstajajo tudi take, ki so se dobro spopadle z razmerami. Za ajdovski Pipistrel je bilo to leto poslovno celo najboljše doslej, je povedal direktor družbe Ivo Boskarol. Lani so ustvarili za 32 milijonov evrov skupnih prihodkov in 4 milijone in pol evrov čistega dobička, kar je 37% več kot prej.
Kar je pa še najbolj zanimivo, oziroma zakaj smo najbolj srečni, je to, da za razliko od naših konkurentov, ki imajo težave z naročili, imamo mi vse kapacitete letos že razprodane in imamo sedaj sladke glave volje, kako bomo proizvodnjo in kako se bomo notranje reorganizirali, da bomo lahko podvojili proizvodnjo, če bo potrebno.
Ustvarjeni čisti dobiček bodo namenili za številne nove investicije v letošnjem letu, tudi na Kitajskem, je napovedal Boskarol. Skupščina Telekoma Slovenije je danes za člane nadzornega sveta imenovala Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka ter iz nadzornega sveta odpoklicala Igorja Rozmana. Sprejela je tudi spremembe statuta, po katerih bo med drugim uprava odslej imenovana po mandatarskem sistemu. Namestnica predsednika nadzornega sveta Barbara Kirner-Čad.
Veseli me, da je za današnjo skupščino Telekom dobil popoln nadzoren svet, nove člane, ki imajo celoten mandat, kaj je to zelo pomembno za nadaljne odločanje in delovanje nadzornega sveta, ki ga čakajo kar veliki izzivi in pomembne odločitve. Pa je pričana sem, da bo glede na danes predstavljene kompetence novih članov nadzoren svet dobro deloval, se je to v interesu družbe, katero nadzorujemo.
Poročali smo že, da je mestna občina Ljubljana v torek v posest prevzela nekdanjo tovarno Rog, kar so pospremili protesti. Danes se je na dogajanje odzval župan Zoran Janković. Zatrdil je, da ob 7. uri zjutraj v Rogu ni bilo nikogar. Na to so prišli delavci, ki so začeli objekte rušiti na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, na kar so začeli prihajati podporniki Rogovcev in Rogovci, in poskušali nasilno vstopiti na območje. To je policija uspešno preprečila, je povedal Janković.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Novega ameriškega predsednika Joea Bidna v prihodnjih 4 letih mandata čaka težko delo. Soočiti se bo moral s pandemijo, ki je v ZDA terjala približno 400 tisoč življenj. Prav tako pa bo posebno pozornost moral nameniti tudi poskusu ponovnega združevanja močno polarizirane ameriške družbe. Demokrati imajo večino v obeh domovih kongresa, kar mu bo olajšalo vladanje, vendar pa je v senatu večina zelo tesna, kar pomeni, da bo moral voditi neko sredinsko politiko. O prvem nagovoru novega predsednika, odločitvah in obetih se je s komentatorjem portala domovina.je Nejcem Povirkom pogovarjal Andrej Šinko.
Novi predsednik Biden je v nagovoru pozval k enotnosti, obljubil, da bo predsednik vseh, napovedal nekatere spremembe. Kako vidite vsa ta sporočila?
Zdaj zagotovo, jaz mislim, da ima Joe Biden eno iskreno željo po narodni enotnosti, ki je zelo potrebna, ker Amerika je zelo razdeljena. Ima pa veliko težavo v tem, da njegovi politični podporniki, torej demokrati, razumevajo, da enotnost pomeni to, da se strinjajo z njimi in da so njihovi politični nasprotniki tiho. Če samo pomislimo na odziv na pogrom na Kapitol strani desničarskih skrajnežev, tako mainstream medije, tehnološka podjetja in demokratski politiki so to izkoristili za cenzuro konzervativnih glasov na socialnih medijih in v političnem diskurzu. In to kljub temu, da so enotno vsi obsodili ta pogrom na Kapitol. Zato je zelo težko delati enotnost, hrepenetih enotnosti, če politično marginaliziraš recimo okoli 70 milijonov Američanov, ki so volili za Trumpa. Zato bo Biden imel zelo težko nalogo, kako bo veslal na eni strani med demokrati in republikanci, ker bo mogel najprej prepričati svojo bazo, da je raznolikost neka osnova demokracije in pluralizma.
Številne javne politike, ki jih je uvedel Trump, je z izvršnimi ukazi, odloki, razglasi Biden že spremenil. Kakšne politike lahko pričakujemo v tem mandatu?
Torej, zagotovo bo Bidenova Amerika drugačna od Trumpove. Zagotovo so tudi vsi že simbolni premiki, simbolni izvršni ukazi, ki jih je Biden že izvedel, so bili pričakovani že z volilne kampanje. Zagotovo se bo spremenila migracijska politika. Biden je že ustavil grajenje zidu ob južni ameriški meji, ob Mehiki. Zagotovo bo začel postopek za legalizacijo 11 milijonov migrantov v Združenih državah. Glede ekonomske politike lahko pričakujemo dvig davkov za najbogatejše. Zagotovo lahko pričakujemo tudi spremembe na področju podnebnih politik. ZDA bojo verjetno pristopile nazaj k pariškemu sporazumu. Pričakujemo pa lahko politiko v smeri zelenega novega dogovora, Green New Deal, in ukinitvijo fosilnih goriv in hidravličnega lomljenja, torej frackinga, ki je v bistvu naredil pod Trumpom Združene države energetsko neodvisne. Zagotovo lahko pričakujemo tudi spremembe na področju boja proti sistemskemu rasizmu, LGBTQ pravic. Napoveduje se tudi ponovna uvedba zveznega financiranja Planned Parenthooda. Zdaj, glede na to, da ima Biden podporo demokratskega kongresa, pa ni mogoče izuzeti možnosti, da bi se odprla razprava o novih dveh zveznih državah, torej Washington DC in Puerto Rico, ter širanje Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike.
Tuji voditelji so v pričakovanju bolj sodelujoče ameriške zunanje politike. Bodo ZDA lahko nadoknadile v tem pogledu tisto, kar se je s Trumpom močno spremenilo?
Evropski voditelji so pozdravili novo sodelovanje z novo ameriško administracijo. Prav tako lahko pričakujemo otoplitev odnosov s Kitajsko. Vprašanje pa je, kaj to pomeni za Izrael, torej za tradicionalnega zaveznika Združenih držav Amerike na Bližnjem vzhodu. Trump je do Evropske unije vodil razmeroma hladno politiko, z Združene države so izstopile iz pogajanj o prostotrgovinskih sporazumov čez Atlantik. Po drugi strani pa je Trumpova zunanja politika na primer pustila NATO, torej severnoatlantsko zavezništvo, v veliko boljši finančni kondiciji. Mirovni sporazumi na Bližnjem vzhodu so bili zelo uspešni. Je pa tudi prvi predsednik, ki se je srečal s severnokorejskim voditeljem in predsednik po dolgo časa, ki ni začel nobene nove vojne. Zagotovo bodo odnosi z Evropsko unijo doživeli nek nov veter, se pa v zunanji politiki stvari zelo hitro dogajajo, tako da bo mogel Bidenov odziv biti na trenutno zunanjo politično situacijo hiter. Naprimer, en primer je, da iranska vlada je že napovedala, da bo nasprotju z jedrskim sporazumom začela bogatiti uran iz 4% na 20%. In Trump je se z Iranom soočil s trdo roko. Vprašanje pa je, kako uspešna bo Bidenova politika, torej mehkejši odnosi do Kitajske, mehkejši odnosi do Irana, kljub temu, da mogoče bo bolj sodeloval z Evropsko unijo.
Nova administracija oziroma demokrati imajo v senatu zelo šibko večino, odločilen bo glas podpredsednice Harrisove. Občasno, verjetno tudi sodelovanje z republikanci, bo zaradi tega Biden moral birati neko bolj srednjo politično pot.
Zagotovo bo Bidenu lažje vladati z demokratskim kongresom, kot če bi bil senat republikanski. Zagotovo bo v določenih primerih iskal sodelovanje tudi z republikanci, sploh kadar bo šel nasprotje z skrajno levim krilom svoje demokratske stranke. Ampak jaz mislim, da to ne bo pravilo, saj je zelo redko kdaj priložnost, da bi imel predsednik določene stranke podporo tako v senatu kot predstavniškem domu. Torej, da pravzaprav ne bo potreboval iskati velikega soglasja. In prav tukaj se vidi velika katastrofa, ki jo je Trump povzročil za republikansko stranko. Namreč z obtožbami, da so ukradli volitve in hkrati motiviranjem voljivcev v Georgiji, da je treba iti na volitve, je povzročil, da so republikanci izgubili dva pomembna sedeža v senatu. In če bi republikanci imeli to večino v senatu, bi mnogo lažje nadzorovali samo Bidenovo politiko. Je pa demokratska večina v senatu velika priložnost tudi za voditelje socialnih omrežij. Ti so namreč veliko bili na tnalu zaradi poseganja v svobodo govora, ker je večina v senatu prej pripadala republikanski stranki. Zdaj pa v resnici z enim takim trdim odnosom in cenzuro Trumpa in drugih njegovih podpornikih na socialnih omrežjih pravzaprav pridobivajo naklonjenost ameriškega senata in ti verjetno demokrati ne bodo pretirano vplivali ali pa posegali v njihovo suverenost in napovedano regulacijo.
Združene države Amerike kot družba ostajajo zelo razdeljene. To bo nekaj, čemur se zdi, da bo Bidenova administracija morala namenjati posebno pozornost. Je možno ponovno združiti tako razdeljeno skupnost? Temu v prid so sicer bila tudi nekatera zadnja sporočila Trumpa.
Torej, ameriška družba je zelo močno razdeljena. Dejstvo pa je, da Trump ni tisti, ki je razdelil ameriško družbo. Ta je razdeljena že dolgo časa in razkol se je začel poglabljati že med Obamovo administracijo. Ta je sicer veljal za zelo združevalnega politika, za zelo spretnega, hkrati pa je sprejemal določene zelo sporne zakonodaje na področju, naprimer LGBT pravic, splava in tako naprej. In zato je v bistvu Trump bil izvoljen pred 4 leti od Obame pozabljenih voljivcev. Če bo Biden pozabil na te voljivce, torej pozabil na segment ameriškega prebivalstva, ta delovni sloj, ameriška predmestja, potem si prav lahko obetamo čez 4 leta enega novega Trumpa, torej nekega populista, ki bo nagovarjal malega človeka.
Včeraj smo lahko slišali, da je Biden omenil Boga, sveto pismo, je tudi katoličan, vendar pa so nekateri do njega kritični, tudi zaradi tega, ker zagovarja politike, ki niso v skladu s krščanstvom. Kako to komentirate?
Kot prvo je potrebno povedati, da je izpovedovanje, identifikacija z določeno veroizpovedjo v javnem življenju v ZDA veliko manj marginalizirana, kot je to mogoče čutiti v Sloveniji. Tam sama veroizpoved bolj deluje kot stvar identitete, stvar neke družinske tradicije. Na vse zadnje tudi vsak predsednik Združenih držav, ne glede na politično barvo, zaključi svoj govor z God bless America, torej Bog blagoslovi Ameriko. Naprimer, v našem parlamentu, po mnenju nekaterih levih strank, tega ne smeš povedati. Biden je skozi vso svojo dolgoletno politično kariero veljal za zmernega demokrata, za pravzaprav praktičnega katoličana. Vendar je skozi kariero spremenil mnogo stališč, ki so zdaj v nasprotju s katoliškim naukom. Naprimer, glede podpiranja splava, glede sprememb spola pri mladoletnih, glede istospolnih porok. Tudi sedaj je zbiral tako administracijo, ki mu zagotovo ne bo omogočala delovanja v skladu z naukom katoliške cerkve. Na koncu lahko samo upamo, da bo imel kot predsednik pogum, da bo v primerih, ko bojo njegovi demokrati šli v določenih stališčih predaleč, da bo to preprečil in zaščitil svobodo govora, veroizpovedi in človekovega dostojanstva.
Slišali ste pogovor s komentatorjem portala domovina.je Nejcem Povirkom, ki ga je pripravil Andrej Šinko. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete v našem programu tudi ob 23. uri in 30 minut. Reševalna ladja Ocean Viking je pred obalo Libije z gumenjaka rešila 120 migrantov, med njimi tudi 4 otroke, najmlajši je bil star komaj mesec dni. Na reševalno akcijo se je v Sredozemsko morje podala prejšnji teden, potem ko več mesecev ni smela zapustiti pristanišča na Siciliji. Italijanska obalna straža ji namreč ni dovolila izpluti zaradi varnostnih pomankljivosti na ladji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev iz Celovca v povezavi s Tišlerjevo nagrado že nekaj let razpisujeta govorniški natečaj. Zaključnega tekmovanja ta ponedeljek se je udeležilo 5 dijakov iz vseh 3 dvojezičnih srednjih šol na Koroškem. Člani žirije so se odločili, da prvo mesto osvoji Noa Sabotnik iz Slovenske gimnazije za svoj govor na temo Ali ti uspe, da kot učenec, učenka dvojezične izobraževalne ustanove na Koroškem posreduješ pomen večjezičnosti tudi svojemu krogu zunaj šole in kakšno vlogo pri tem igra slovenščina. Drugo nagrado prejme Jan Ogris Martič iz dvojezične trgovske akademije za govor na isto tematiko. Na tretje mesto se je uvrstila Nika Štiren z Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter za svoj govor na temo Korona kriza je ostro zarezala v naš vsakdan. Kakšne so bile zate osebno posledice glede socialnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja? Razglasitev nagrajencev bo ob podelitvi Tišlerjeve nagrade Matevžu Grilcu, datum pa zaradi pandemije še ni znan.
Jure Aleš je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala v Telmark smučanju v Bad Hindenlangu v Nemčiji. Slovenski tekmovalec v tej disciplini smučanja je novo sezono začel tako, kot je sklenil prejšnjo zmago. Sloveniji je priboril še 13. zmago v svetovnem pokalu v Telemarku. V ženski konkurenci so Švicarke slavile trojno zmago. Zmagala je Amelie Wenger-Raymond pred rojakinjama Martino Vis in Beatrice Zimmermann. Slovenska predstavnica 19-letna Maša Štrakl je končala na 16. mestu. Avstrijka Liza Tereza Hauser je zmagovalka biatlonske tekme svetovnega pokala v italijanski Anterselvi. Na 15-kilometrski preizkušnji je bila druga Ukrajinka Julija Džima, tretja pa francozinja Anaï Chevalier-Boucher. Slovenk tokrat ni bilo na startu. Rokometašice Krima Mercatorja v 12. krogu Evropske lige prvakinj čaka gostovanje na Danskem, saj se bodo od nedeljo pomerile proti Esbjergu. To bo prvi medsebojni obračun tekmic, ki se zaradi okužb z novim koronavirusom v prvem delu tekmovanja še niso pomerile. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Po noči in zjutraj bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in do jutra razširile nad večji del Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 v alpskih dolinah okoli 2 stopini Celzija. V petek bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 1100 in 1400 metri nadmorske višine. Popoldne bo na vzhodu dež prehodno ponehal, oblaki se bodo trgali. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. Soboto in nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo spuščala, v nedeljo bo snežilo tudi ponekod po nižinah. V ponedeljek bo suho vreme. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana zmerno oblačno 7, Maribor 10, Koper 8, Novo mesto pretežno oblačno 10, Celje 9, Murska Sobota jasno 10, Nova Gorica in Logatec 7, Trebnje 9, Kranj 4, Mežica 2, Podčetrtek 8, Babno polje 4 in Kredarica v oblakih rahlo sneži in minus 6 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Vozila so ustavljena na odstavnem pasu, zato previdno. Prilagodite vožnjo vremenskih razmeram. Ponekod na Štajerskem in v Prekmurju promet ovirajo močnejši sunki vetra. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:25. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.